สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียกล่าวหายูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกนาโตส่งทหารคุมสถานการณ์ประท้วงเดือดในโคโซโวญี่ปุ่นเกาหลีใต้ส่งไซเรนเตือนภัยหลังสมแดงปล่อยดาวเทียมตึงเครียดเมื่อจีนไม่รับคำเชิญสหรัฐหารือรัฐมนตรีกลาโหมที่สิงคโปร์อินวีเดียขึ้นแท่นบริษัทล้านดอลลาร์รายล่าสุดรับตลาด AI บูมเกรทวอลมอเตอร์ของจีนมีแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่าระดับ1,000 ล้านบาทและส่งท้ายวันนี้ผู้เชี่ยวชาญแย้งแผนจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียกับเด็กชี้ไม่ได้มีแต่โทษรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัฐพลต้องเริ่มต้นกันด้วยอัปเดตสถานการณ์ที่ยูเครนกับรัสเซียนะคะ
ครับรัสเซียกล่าวหายูเครนนะครับว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยโดรนในกรุงมอสโกในวันอังคารในขณะที่รัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟเป็นครั้งที่17ในรอบ1เดือนนะครับคุณนิติการกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าได้ขับไล่และยิงโดรนกระทรวงกลาโหมยูเครนนะครับกล่าวว่าได้ยิงขับไล่โดรนของรัสเซียตก8ลำที่กำลังมุ่งหน้ามาที่จุดหมายนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเซอร์เกย์โซเบียนินกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ทำลายอาคารที่พักอาศัย2แห่งและมีผู้บาดเจ็บ2คนโฆษกของรัสเซียนะครับเดมิทรีเพสคอฟกล่าวผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้รับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันในวันอังคารเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียระดมโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟซึ่งระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนสามารถยิงโดรนตกลงมามากกว่า20ลำนะครับทางด้านสหรัฐนะครับจะส่งความช่วยเหลือด้านฐานชุดใหม่ไปแก่ยูเครนมูลค่า300ล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงกระสุนสำหรับระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot ที่สหรัฐส่งมอบให้ยูเครนเมื่อต้นปีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่นี้น่าจะจัดส่งในวันพุธซึ่งรวมถึงจรวดสำหรับยิงปืนใหญ่ High Mars และกระสุนอื่นๆด้วยครับคุณอธิการ
ค่ะไปที่การประท้วงในโคโซโวนะคะยังรุนแรงต่อเนื่องในวันอังคารค่ะคุณรัฐพลเมื่อผู้ประท้วงชาวเซิร์ฟนะคะทำลายรถยนต์2คันของผู้สื่อข่าวชาวอาร์เมเนีย1วันหลังจากที่ทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO จำนวน30คนและผู้ประท้วงอีก52คนบาดเจ็บจากเหตุปะทะกันนะคะท่ามกลางเสียงเรียกร้องจาก NATO และสหภาพยุโรปบอกว่าให้เกิดความสงบโดยเร็วนะคะความวุ่นวายในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นเมื่อนายกเทศมนตรีเชื้อสายอัลเบเนียเข้ารับตำแหน่งหลังชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนนะคะในเมืองเลโปซาวิชทางตอนเหนือของโคโซโวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์ฟผู้สื่อข่าวรอยเตอร์บอกว่ากลุ่มชายสวมหน้ากากเข้าล้อมรถยนต์ของผู้สื่อข่าวอัลเบเนียและทำลายกระจกด้านหน้ารถยนต์นะคะและมีรถยนต์ของสำนักข่าวอีกแห่งถูกทำลายด้วยแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะทางหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปโจเซฟบอเรลค่ะกล่าวกระตุ้นให้ผู้นำชาวเซิร์ฟและชาวโคโซโวหาทางลดระดับความตึงเครียดผ่านการเจรจาค่ะและบอกด้วยว่าทุกวันนี้เรามีความรุนแรงมากเกินพออยู่แล้วในยุโรปเราไม่ต้องการความขัดแย้งเพิ่มอีกโดยที่ผ่านมาค่ะชาวเซิร์ฟทางภาคเหนือของโคโซโวไม่ยอมรับปฏิญญาปี2008ว่าด้วยการแยกตัวเป็นอิสระออกจากเซอร์เบียนะคะและยังคงมองว่ากรุงเบลเกรดคือเมืองหลวงของพวกเขาหลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวอาร์เมเนียในโคโซโวลุกฮือประท้วงกับปกครองของเซอร์เบียมาเมื่อกว่า20ปีที่แล้วทั้งนี้ประชากรโคโซโวมากกว่า 90% เป็นชาวอาร์เมเนียค่ะแต่ว่าทางภาคเหนือนั้นประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวเซิร์ฟที่ต้องการให้มีการจัดตั้งเขตปกครองของตนเองในพื้นที่นั้นและเมื่อเดือนเมษายนค่ะชาวเซิร์ฟปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเชื้อสายอาร์เมเนียชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใน4เขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์ฟฝั่งรัสเซียค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเซอร์เบียก็ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการความสงบในโคโซโวนะคะโดยก่อนหน้านี้ทางรัสเซียยังเคยช่วยสกัดโคโซโวในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติตามที่รัฐบาลกรุงเบลเกรดได้ร้องขอเอาไว้ด้วยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือยิงสิ่งที่ทางกรุงเปียงยางเรียกว่าเป็นดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ มุ่งหน้าไปทางใต้เมื่อวันพุธนะครับตามการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้และทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินและแจ้งอพยพในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยครับเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังทั่วกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 6:32 นในระหว่างที่กรุงโซออกประกาศเตือนพลเมืองให้เตรียมการสำหรับการอพยพที่อาจเกิดขึ้นได้ทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นออกคำเตือนภัยฉุกเฉินให้กับประชาชนในจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้เมื่อช่วงเช้ามืดและระบุว่าขีปนาวุธได้ยิงออกจากเกาหลีเหนือแล้วเกาหลีเหนือระบุว่าจะเริ่มการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศระหว่างวันที่31พฤษภาคมและ1มิถุนายนเพื่อเพิ่มระบบการตรวจตรากิจกรรมของสหรัฐในข้อมูลที่หน่วยงานระหว่างประเทศได้รับพบว่าเกาหลีเหนือระบุว่าการปล่อยดาวเทียมจะมุ่งหน้าไปทางใต้และชิ้นส่วนจรวดคาดว่าจะตกเหนือทะเลเหลืองและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุก่อนการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือว่าการปล่อยดาวเทียมครั้งนี้ของเกาหลีเหนือที่ใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธวิถีโค้งจะถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติครับคุณอินทิการ
ค่ะไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐกันนะคะโดยจีนค่ะปฏิเสธคำเชิญจากสหรัฐในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของสองมหาอำนาจนะคะในการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ในช่วงสัปดาห์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสองประเทศนะคะคุณรัฐพลโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะได้ระบุในแถลงการนะคะที่สื่อ The Wall Street Journal นำมารายงานโดยบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าทางการจีนปฏิเสธคำเชิญของรัฐมนตรีออสตินที่จะหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมจีนหลี่ช่างฝูที่สิงคโปร์และทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเชื่อว่าการเปิดช่องทางการสื่อสารนั้นมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งนะคะความเป็นไปได้ในการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของจีนและสหรัฐในการประชุมด้านความมั่นคงประจำปีชังกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ถือว่าตึงเครียดในภูมิภาคและประเด็นข้อพิพาทการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะคะที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนะคะทางนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในสิงคโปร์ค่ะเอ็นสเตอร์เรได้ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการที่จีนปฏิเสธไม่ยอมพูดคุยกับออสตินนั้นไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักแม้ว่าทางการจีนจะไม่กล่าวถึงเหตุผลนะคะแต่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายเชื่อว่าความตะขิดตะขวงใจในกรณีที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำนายพลผู้นี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็เป็นได้ค่ะคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของที่ตรงกับวันที่เดือนที่เรียกว่า Pride Month ครับของชาว LGBTQ
ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับศาลที่ญี่ปุ่นนั้นมีคำตัดสินในวันอังคารว่าการห้ามการสมรสของคนเพศเดียวกันนั้นถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับนับว่าเป็นก้าวแรกในการผลักดันประเด็นสมรสเท่าเทียมในแดนอธิอุทัยซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นประเทศเดียวที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ G7ที่ไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายในการสมรสของคนเพศเดียวกันนะครับคำตัดสินของศาลแขวงนาโกย่าโมนังคารถือเป็นครั้งที่2ที่ชี้ว่าการห้ามการสมรสของคนเพศเดียวกันนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจากการพิจารณาทั้งหมด4ครั้งที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในญี่ปุ่นที่ยังคงยอมรับแค่การสมรสที่เกิดขึ้นระหว่างหญิงและชายเท่านั้นนะครับสำหรับความเห็นของชาวญี่ปุ่นครับพบว่า 70% ของผู้สนับสนุนการสมรสเพศเดียวกันนั้นคือ 70% ของคนในสนับสนุนการสมรสของคนเพศเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่คณะรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า Liberal Democratic Partyของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะคัดค้านมาโดยตลอดครับคุณนิติการ
ดังก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสเท่าเทียมในประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะก็เปิดตลาดวันแรกนะคะตามเวลาสหรัฐดาวโจนส์ลบ51จุดค่ะที่ 33,043 จุด Nasdaq ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะติดที่ 4,206 จุด S&P บวก42จุดที่ 13,000 กับอีก17จุดราคาทองคำบวก 0.74% ที่ 1,977 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปดูประเด็นเรื่องเพดานหนี้ที่เราคุยกันไว้ว่าความเคลื่อนไหวนี้จะมีผลต่อตลาดหุ้นใช่ไหมคะคุณรัฐพล
ครับดูเหมือนว่านักลงทุน รอดูนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเพดานนี้จะได้รับการผ่านเป็นกฎหมายหรือไม่เพราะนั้นเห็นจากราคาหุ้นที่คุณนิการรายงานไปนั้นมีทั้งปิดบวกและปิดลบรวมทั้งไม่เคลื่อนไหวด้วยนะครับ
ใช่
ล่าสุดนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.เควินแมคคาร์ทีนั้นเรียกร้องให้เพื่อนร่วมพรรครีพับลิกันในสภาสนับสนุนร่างกฎหมายที่เขาร่วมผลักดันกับเดโมแครตเพื่อให้เพิ่มเพดานหนี้ได้ในความพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้รัฐบาลอเมริกันต้องผิดชำระหนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจได้ครับคุณผู้ชมการเรียกร้องที่เกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมาธิการที่ชื่อว่า Rules Committee ของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีกำหนดพิจารณาร่างกฎหมายความยาว99หน้าฉบับนี้ในช่วงบ่ายวันอังคารนะครับขั้นตอนดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการก่อนการนำกฎหมายมาพิจารณาเต็มองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นะครับทั้งฝ่ายประธานาธิบดีโจไบเดนของเดโมแครตและประธานสภาผู้แทนราษฎรเควินแมคคาร์ทีแห่งรีพับลิกันคาดนะครับว่าร่างกฎหมายนี้จะได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงที่มากพอก่อนวันที่5มิถุนายนที่กระทรวงการคลังสหรัฐเคยระบุว่าเป็นเส้นตายที่สหรัฐนั้นอาจจะผิดชำระหนี้ก้อนแรกหากว่าไม่สามารถกู้เงินเพิ่มได้นะครับแม้ว่าแมคคาร์ทีกล่าวนะครับว่าความตกลงนี้ดำเนินไปตามแนวทางอนุรักษ์นิยมแต่ว่าส.ส.แนวคิดอนุรักษ์นิยมบางคนของพรรคเช่นชิปรอยและราฟนอร์แมนซึ่งอยู่ในคณะกรรมาธิการ Rules Committee ยังคงสงวนท่าทีว่าจะยกมือสนับสนุนร่างฉบับดังกล่าวหรือไม่นะครับหากว่าร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ผ่านการลงมติจากคณะกรรมาธิการดังกล่าวก็จะมีการโหวตในที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนในวันพุธก่อนที่จะเดินเรื่องไปที่วุฒิสภานะครับรอยเตอร์รายงานว่าการลงมติของวุฒิสภาอาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์หากว่าวุฒิสมาชิกบางคนพยายามทำให้กระบวนการนี้ยืดเยื้อสัญญาณดังกล่าวคุณธิการเห็นได้จากสว.ไมค์ลีที่กล่าวว่ามีบางแง่มุมของร่างกฎหมายนี้ที่อาจจะทำให้ตนเองไม่ยกมือสนับสนุนได้ครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ยังต้องจับตากันต่อไปนะคะไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนฉิงกังค่ะได้หารือกับ CEO บริษัทรถยนต์เทสลาอีลอนมัสในวันอังคารเพื่อที่จะหารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐจีนและการลงทุนต่างชาติในจีนนะคะแถลงการของกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่ารัฐมนตรีฉินได้กล่าวกับมัสว่าเราจำเป็นต้องรักษาพวงมาลัยให้มุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องของการเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะพร้อมกับบอกด้วยว่าทั้งสองประเทศควรจะหลีกเลี่ยงการขับขี่ที่เป็นอันตรายนะคะการเยือนจีนของอีลอนมัสก์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามฟื้นฟูการลงทุนต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะและทางรัฐมนตรีฉินได้ยืนยันว่าจีนจะเปิดรับสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายและกลไกตลาดและบอกด้วยว่าการพัฒนาของจีนคือโอกาสสำหรับทั่วโลกนะคะปัจจุบันค่ะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายทั่วโลกนะคะคุณรัฐพลซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็กล่าวว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นยังสามารถเติบโตได้อีกมากค่ะและในกรณีของเทสลาเนี่ยเริ่มเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในจีนตั้งแต่4ปีที่แล้วหลังจากทางการจีนผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเองด้วยค่ะ
ยังอยู่ที่วงการรถยนต์ไฟฟ้าคุณธิการเกี่ยวกับไทยด้วยครับข่าวนี้เป็นเรื่องของบริษัท Great Wall Motor ของจีนนะ
ฮะ
บริษัทรถยนต์แห่งนี้เป็นบริษัทรถพลังงานไฟฟ้านะครับที่กำลังสรุปแผนลงทุนที่เขาบอกว่ามูลค่าอาจสูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาทนะหรือว่า30ล้านดอลลาร์ที่จะมาสร้างโรงงานประกอบแบตเตอรี่แห่งใหม่ในประเทศไทยซึ่งบริษัทนั้นมีแผนที่จะผลิตรถไฟฟ้ารุ่นเล็กในประเทศไทยปีหน้าอีกด้วยครับคุณนิติการ
ค
่
ะ
รอยเตอร์รายงานข่าวนี้โดยอ้างข้อมูลจากคุณณรงค์ศรีตลายนนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท Great Wall Motor Thailand ซึ่งระบุด้วยว่าบริษัทแม่จากจีนนั้นกำลังพิจารณาที่จะตั้งศูนย์ R&D หรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยด้วยนะครับณรงค์กล่าวว่าแผนการลงทุนที่ไทยนั้นจะเกิดขึ้นนั้นมีปัจจัยต่างๆที่ต้องพิจารณาซึ่งรวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐที่เป็นเงินอุดหนุนราคารถยนต์ประเภทนี้ด้วยนะครับทางนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับ10ของโลกมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคครับ ทางการไทยตั้งเป้าที่จะใช้เงินอุดหนุนราคารถยนต์ไฟฟ้าและการลดภาษีเพื่อให้ร้อยละ30ของการผลิตรถรายปีในประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด 2,500,000 คันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030หรือว่าอีก7ปีจากนี้นะครับแม้ว่าบริษัทจีนเช่น Great Wall Motor หรือว่า BYD นะสะกด BYD ขอโทษ BYD BYD จะลงทุนในไทยเป็นมูลค่าที่สูงนะครับแต่ว่าค่ายรถเจ้าใหญ่ในไทยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังเป็นค่ายรถจากญี่ปุ่นเช่น Toyota และ Isuzu นะครับ
ค
่
ะ
รอยเตอร์รายงานว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับรถ Aura Good Cat ซึ่งเป็นรถ Compact หรือว่ารถรุ่นเล็กเนี่ยนะครับของ Great Wall เป็นรถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในไทยนะครับโดยรถรุ่นนี้โมเดลที่ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 828,500 บาทราคานี้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 235,000 บาทนะครับบริษัทเริ่มทำธุรกิจในไทยเมื่อ3ปีก่อนคุณนิติการและวางแผนที่จะผลิตรถ Aura Good Cat ในไทยในปีหน้าส่วนแผนการลงทุนสร้างโรงงานประกอบแบตเตอรี่นั้นน่าจะใช้งบประมาณ500ล้านถึง 1,000 ล้านบาทโดยน่าจะทราบรายละเอียดภายใน6เดือนจากนี้ตามคำบอกเล่าของคุณณรงค์ครับ
ค่ะไปอีกเรื่องนึงนะคะบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐ Nvidia ค่ะกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์รายล่าสุดเมื่อวันอังคารรัฐพลท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปัจจุบันนะคะโดยราคาหุ้นของผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์สำหรับเกมและ AI รายนี้ค่ะพุ่งขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขายเมื่อวันอังคารต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็เลยดึงราคาหุ้นของบริษัท AI อื่นๆในดีดตามไปด้วยนะคะการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเปิดเผยคาดการผลประกอบการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ถึง 50% จนถูกเรียกว่าเกินการอย่างรู้แล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างที่สุดในวงการตลาดหุ้นเพราะการที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มูลค่าของหุ้น Nvidia นะคะพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว 25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนแตะระดับ411ดอลลาร์ต่อหุ้นในตอนนี้นะคะและทำให้มูลค่าบริษัทพุ่งไปแตะระดับ1ล้านล้านกับอีก600ล้านดอลลาร์ซึ่งพอๆกับบริษัท Alphabet เจ้าของ Google กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับบริษัทชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับ2ของโลกอย่าง TSM เนี่ยมีมูลค่าน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งคือประมาณ 535,000 ล้านดอลลาร์นะคะ Nvidia เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีแห่งที่5ที่มีมูลค่าแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ต่อจาก Apple นะคะ Alphabet Microsoft แล้วก็ Amazon นะคะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยก็เชื่อว่าธุรกิจชิป AI ของ Nvidia เนี่ยจะยังสามารถเติบโตได้อีกเนื่องจากตลาดเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันน่ะยังคงอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ Memorial Day มาฝากกันด้วยใช่ไหมคุณรัตพล
ครับก็เป็น Memorial Day ก็คือช่วงสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะครับเป็นฤดูการเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูร้อนคนก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยเดินทางเที่ยวมาดูสถิติกันครับคุณผู้ชมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสัปดาห์หยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐปีนี้ทะลุระดับช่วงก่อนโควิดไปเรียบร้อยแล้วคุณธิการเป็นข้อมูลจากสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรของสหรัฐนะครับทางด้านหน่วยงานนี้เนี่ยระบุว่าผู้เดินทางเกือบ9ล้าน8แสนคนผ่านจุดตรวจความปลอดภัยของ TSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยทางอากาศในช่วงหยุดยาว4วันนะครับในช่วง Memorial Day นี้เขาบอกว่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปี2019ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีโควิดระบาดนะ
ใช
่เกือบ10ล้านคนขอโทษใช่เฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับTSA ได้ตรวจสอบผู้โดยสาร2,740,000 คนในวันเดียวนับเป็นตัวเลขผู้เดินทางด้วยอากาศยานระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2019นะครับขณะที่สำนักงานควบคุมการบินของสหรัฐหรือว่า FAA ระบุในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับว่าการเดินทางด้วยอากาศยานของชาวอเมริกันเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นถือว่าสูงสุดตั้งแต่ช่วงหลังโควิดคืออยู่ที่54,684 เที่ยวบินในวันเดียวนะครับส่วนการเดินทางด้วยเครื่องบินช่วงสุดสัปดาห์ Memorial Day นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลท่องเที่ยวหน้าร้อนนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นกว่าปีก่อนๆโดยจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิก เที่ยวบินนั้นต่ำกว่าช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นตามข้อมูลของ FAA ครับ
คือเขาเดินทางกันอย่างราบรื่นแต่เราเนี่ยหยุดยาว Memorial Day ก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังรายงานข่าวกันต
่
ออย่างในวันอังคารเนี่ยนะคะมีรายงานของฝั่งจีนคือส่งยานเซินโจว16พร้อมนักบินอวกาศ3คนขึ้นไปอวกาศและในวันอังคารมุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงในวงโคจรรอบโลกก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่นำนักวิทยาศาสตร์พลเรือนเดินทางไปในอวกาศด้วยนะคะโดยรัฐบาลจีนก็ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการด้านอวกาศค่ะเป้าหมายก็คือเขาจะส่งมนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์ก่อนปี2030แล้วก็จะแข่งขันกับสหรัฐและรัสเซียด้วยนะคะโดยจรวด Long March 2F ค่ะบรรทุกยานเฉินโจ16เดินทางออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิวกวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและนักบิน3คนที่เดินทางไปกับยานนะคะก็คือผู้บัญชาการจิงไห่เพิงวิศวกรจูหยางจูและนักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์กุยไห่เฉาซึ่งถือว่าเป็นพลเรือนจีนคนแรกนะคะที่ได้เดินทางขึ้นไปที่อวกาศนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ก็ยังติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA ไทยนะคะเรามี Spotify ให้ได้ติดตามรวมถึงรายการใหม่นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึง 7:00 นค่ะพูดถึงเรื่องราวด้านเทคโนโลยีมาก็มากแล้วนะคุณรัฐพลเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียกันต่อบ้างคือระหว่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองและนักการเมืองอเมริกันเนี่ยแสดงความกังวลเรื่องผลกระทบต่อเด็กในการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีนักวิจัยบางส่วนที่ออกมาชี้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแต่ผลเชิงลบไปซะหมดนะคะคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานของผู้สื่อข่าววีเอมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับในสหรัฐการผลักดันเพื่อจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กอย่างถูกกฎหมายกำลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบของการใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนหลังจากผู้ว่าการรัฐยูทาห์สเปนเซอร์คอกซ์จากพรรครีพับลิกันได้ลงนามรับรองกฎหมาย2ฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024ที่จะเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนที่นั่นไปตลอดกาลโดยมาตรการใหม่ในรัฐยูทาห์นะครับจะไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
Our administration is very concerned about how social media is affecting our
ผู้ว่าการรัฐยูทาห์กล่าวนะครับว่าคณะทำงานของเรากังวลถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อเยาวชนอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆในวัยรุ่นกำลังเพิ่มขึ้นและบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ก็ทราบดีว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นพิษภัยต่อผู้ใช้งานผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติในหลายรัฐของอเมริกาต้องการให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์รับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาอ้างว่ามีลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้งานเกิดการเสพติดอย่างไรก็ดียังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่สามารถสรุปได้ว่าโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน
We instead need to talk about what are the specific features.
Mitch Prinstein, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์จากสมาคม American Psychological Association แย้งว่าเราต้องพูดคุยเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเนื้อหาเฉพาะที่เด็กอาจได้รับในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจเป็นทั้งประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อเด็กๆบางคนบริษัทเมตาที่เป็นเจ้าของ Instagram กล่าวกับ VOA ผ่านแถลงการว่านอกจากการลบเนื้อหาที่ส่งเสริมการทำร้ายตนเองแล้วยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กวัยรุ่นได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอายุอย่างไรก็ตามโรงเรียนในนครซีแอตเทิลและรัฐอื่นๆได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตด้านสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนในทัศนะของเคธเดวิสนักวิจัยด้านสื่อดิจิทัลมองว่าบ่อยครั้งที่สื่อสังคมออนไลน์มักจะขยายความบกพร่องที่มีอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเครื่องมือที่มีด้านบวกอยู่ด้วย
In terms of teens access to information and support
เดวิสกล่าวว่าในแง่การเข้าถึงข้อมูลและให้การสนับสนุนทางออนไลน์ลินดาชามารามันนักวิจัยที่ปรึกษาอิสระของบริษัทเมตาระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ยังสร้างโอกาสทางการศึกษาอีกด้วยเธอสนับสนุนให้บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ทำงานใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุอย่างน้อย
find interesting innovative ways to notice that
นักวิจัยคนนี้กล่าวว่าค้นหาวิธีใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อระบุถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาสามารถหาวิธีที่จะทำให้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เป็นการล่อลวงได้ชามารามันเชื่อว่าพ่อแม่และครูควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความท้าทายของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้พวกเขาสามารถระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์คะไปส่งท้ายกันที่อังกฤษกลับมาตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับการแข่งขันกลิ้งชีสฮารุโหดนะคะที่นั่นซึ่งบรรดาผู้ที่ชอบชมกีฬาแข่งขันกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมเนอะเมื่อวันจันทร์ก็ไปปักหลักกันที่คูเปอร์สฮิลล์นะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษก็มีบรรดานักวิ่งเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันเพื่อที่จะช่วงชิงชีสก้อนหนัก3กิโลกรัมนะคะซึ่งกลิ้งลงมาในแนวดิ่งจากเนินเขาแล้วปรากฏว่าผู้ชนะฝ่ายชายเนี่ยคือแมคโครล่านะคะมาจากแมนเชสเตอร์วัย28ปีและส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นชัยชนะของดาเลนี่ไอวิ่งวัย19จากแคนาดานะคะเขาบอกว่ามีเหมือนสลบไปช่วงนึงแล้วก็ตื่นมาอ้าวชนะเฉยเลยนะคะก็ไปดูบรรยากาศกันได้นะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington สวัสดีครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีคร
ับ
โอ้วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งรถไฟฟ้า EV นะที่มาทำตลาดในไทยคนก็ชอบหลายยี่ห้อนะ Tesla, Aura, GoodCat แล้วก็มี BYD ที่คนกำลังนิยมตอนนี้เหมือนกับช่วงแรกที่มีแก๊ส NGV LPG เข้ามาเลยค่ะเผื่อเวลาจะไปไหนก่อนหน้านี้ตอนที่แก๊สเข้ามาใหม่ๆหมายถึงตอนที่สนับสนุนให้ติดแก๊สใหม่ๆนี่นะคะต้องเปิดหนังสือดูว่าปั๊มแก๊สอยู่ตรงไหนจะได้เดินทางไปวางแผนจะได้แก๊สไม่หมดกลางทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันอันนี้เหมือนกันเลยค่ะเวลาจะไปรถไฟฟ้าจะไปไหนต้องเปิดดูว่ามีที่ชาร์จรถไหมไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเดินทางต่อไม่ได้บางคนบอกโอ้โหอีกไม่กี่กิโลจะหมดอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะหมดเนี่ยเจอที่ชาร์จรถพอดีเลยก็เป็นความตื่นเต้นของชุมชนคนใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะในเวลานี้สำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็ผู้ผลิตใหญ่ของรถไฟฟ้าในไทยของโลกก็คือของจีนนี่แหละค่ะที่เข้ามาทำตลาดที่นี
่
ก็เป็นบรรยากาศที่สะท้อนความเป็นจริง
ค่ะเรื่องของจุดจ่ายจุดชาร์จไฟเนี่ยในช่วงแรกๆของการเข้ามาของรถยนต์กับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอเมริกาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีตามบรรดาห้างสรรพสินค้าจุดจ่ายเนี่ยก็จะมีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีให้บริการในลักษณะนั้นไหมหรือว่าเราต้องมีการติดตั้งจุดชาร์จไฟเองหรืออะไรยังไงอะคะ
อ๋อมีทั้งแบบถือไปเองได้ portable นี่นะคะแล้วก็มีทั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สอยู่ในการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามจุดต่างๆหรือบางทีอยู่ในห้างที่เขาเชิญชวนนี่ก็เพิ่งเห็นสยามภิวัตรประกาศว่าพื้นที่ที่อยู่ในสังกัดในเครือข่ายก็จะมีจุดชาร์จของทุกยี่ห้อบริการผู้มาใช้งานซึ่งก็จะเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกได้ค่ะ
ครับ
ดูแล้วเหมือนเป็นโครงการที่จริงๆก็มีการผลักดันในลักษณะนี้กันทั่วโลกเหมือนกันนะคะ
แล้วก็
เป็นอะไรที่ดูแบบเหมือนกับถ้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการแข่งขันอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ผลิตรายใหญ่ๆที่เขาอาจจะเคยใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆก็ต้องมีการคิดกลับมาอีกครั้งว่าจะมาสู้ศึกในตลาดนี้ได้ยังไงนะคะ
จะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าต่อไปเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการช่วยแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในเขตเมืองได้ยังไงคือบ้านของคนที่อยู่ในกรุงวอชิงตันนะไม่ไกลจากบ้านผมที่เป็นทาวน์เฮาส์เขาไม่ได้มีที่จอดรถที่เอารถเข้าไปจอดในรั้วแล้วเขาจะชาร์จไฟยังไงก็มีอย่างน้อยเนี่ยเห็นมาแล้วหลังนึงคือต่อไฟฟ้าต่อสายไฟออกจากบ้านออกมาจากรั้วอยู่บนทางเท้าแล้วก็เสียบเข้ารถตัวเองนะแล้วก็เอาสก็อตเทปใหญ่ๆเนี่ยแปะทับตัวสายไฟเพ
ื
่อไม่อยากให้คนสะดุดแต่ว่าเราเห็นชัดเลยว่าเขาพยายามเอาสายออกจากบ้านนะมาที่ฟุตปาดทนแล้วก็มาชาร์จไฟให้รถของเขา บนทางเท้าใช่
จริงๆมันเหมือนเราต้องคิดต่อเนาะเพราะว่าใช่มันจะมีบ้านในลักษณะที่เป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งไม่มีจุดที่จะสามารถขับไปจอดรถได้ในบ้านแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้ที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของการที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะสามารถผลักดันกันใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้